العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Zahvala i zahvala pripada samo Allahu uzvišenom, neka je salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Prije svega, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli na večerašnju javnu tribinu u prostorije općine Dogo Jug i na prostor općine Dogo Jug. Želim vam da se prijatno osjećate. Evo, malo smo probili neki termin početka, ali eto, nadam se da ćete razumjeti zbog akšama i tako bliskosti termina. Večerašnja tema, kako znate već od prije, je učnjaci meta 21. stoljeća. Možda malo provokativna, a možda i ne. Šta je to što bošnjake čini zanimljivim konstantno, evo, vijekovima? Mi smo uzeli 21. vijek. Čime to bošnjaci zaslužuju da svaki veliko državni ili bilo kakav drugi projekat kao prvu i prevashodnu metu ima njih same. Čime bošnjaci daju signal tim svojim neprijateljima, jeli, da krenu na njih. Da li to nekada bude Božja milost ili Božja kazna? Mnogo pitanja se vrti oko ove teme. Ako bude, na neka ćemo pokušati, jel, govoriti za tu temu. Večeras imamo adekvatnog predavača, čovjeka koji dolazi sa područja koje mahom kad ti projekti krenu bude prvo na udar, jel, izdržete, ako sam ispravan. Sa nama je večeras, dakle, profesor Nezim Halilović Muderis, dobro poznat većini nas ovdje. Naime, radi se o čovjeku koji je završio Kazif Usrabegovu medresu, zatim prestižni univerzitet u Egiptu na Al-Azhar. Njegova dalja, jel, karijera je tekla tako što se pojavio taj rat, pa je dosta svima većinom poznati time što je bio komandant 4. muslimanske brigade. Čovjek koji iz ratnog perioda ima velike zasluge i odlikovanje najvećim ordenima ove zemlje. Tako da je itekako spreman i sposoban da govori o datoj temi. A da ja ne bih sad nešto previše odugovlačio, predat ću mikrofon na našem profesoru Mudercu.
Al-Bilani ne šeđan ar-Rađim, Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalamu ala rasulina wa rasulina wa nabina Muhammed wa ala alihi wa sahabima wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin din wa ba'd. Hvala dobro članu gospodaru svjetova, salavat i salam poslanika Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Salam njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, salam na šehide Bosne i Hercegovine i sve šehide ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Uvažan braćo, poštovani sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvalan sam uzvišenom gospodaru da evo u ovoj 15. noći mjeseca Džumad el-Ula 1434. godine po Hidžri družimo se i da jedne druge podsjetimo na neke historijske činjenice i da nešto, inša Allah, naučimo. Tema za koju smo se opredijelili je možda malo i preopširna, možda malo i preambiciozna, ali evo pokušat ćemo, inša Allah, da damo odgovor na neka pitanja koja se postavljaju iz samog naslova ove teme. Ono na što bih želio da podsjetim sve vas, a na prvom mjestu sebe kao pripadnike ummeta i kao bošnjake, a to je 217. ajet sure El-Bekare, gdje Allah kaže istubila vela je za lune i uqati lunekum hatta jer dukum an dinikum in istela'u. Oni će se neprekidno protiv vas boriti sve dotle dok vas ne odvrate od vaše vjere. Ako to budu i kako mogli, odnosno oni će, ili neprijatelji Islama će postaviti sebi u zadatak neprekidnu stalnu borbu koja podrazumijeva trajanje sve do trenutka dok se muslimani odmetnu od Islama. Kada govorimo o historiji Bošnjaka, možemo da kažemo da najnovija naučna istraživanja i DNK analiza pokazuju da su Bošnjaci zasigurno najstariji narod na prostoru Balkana i jedan od najstarijih naroda na prostoru Evrope. Ovi naši dobri Bošnjaci do dolaska Turaka u 15. stoljeću i uokvirivanja Bosne i Hercegovine u Osmansku državu su bili poznati kao Bošnjani. I tako se vodi u historijskim izvorima. Zanimljivo je da je taj naš naziv Bošnjani pretrpio određene promjene da bi u vrijeme Osmanlija naše nacionalno ime, odnosno naše opredjeljenje, bilo Bošnjaci. A još je zanimljivije, to ćete naći ako budete čitali historiju Bosne od doktora Mustafe Imamovića, da u stvari u Bosni i Hercegovini svi njeni građani, Bošnjani, koji se tako izjašnjavali prije dolaska Osmanske imperije, koji nisu pripadali ni pravoslavnoj ni katoličkoj crkvi, već herezi, protiv koji su u stvari Rimljani ili katolička crkva vodili ratove, odnosno pokretali križarske ratove, a nakon toga i u okviru Osmanske države svi stanovnici Bosne i Hercegovine su se deklarisali kao Bošnjaci. Bošnjaci su bili i muslimani koji su prihvatili, odnosno kršćani koji su nakon toga prihvatili islam, ili heretici koji su primili islam, ali su bili Bošnjaci i tako su se izjašnjavali i pravoslavci i katolici. I sve je to trajalo do druge polovice 19. stoljeća, kada iz političkih razloga jedan i drugi narod, odnosno i pravoslavci i katolici, se izjašnjavaju kao Srbi, odnosno kao Hrvati. Zato imaju historijski relevantni podaci, odnosno činjenice, i prijepiske koje vode čak predstavnici drugih naroda koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci i pozivaju na bošnjaštvo. Od kraja 17. stoljeća pa do kraja 20. stoljeća taj dobri bošnjački narod ili dobri Bošnjani ili Bošnjaci, pa i ostali muslimani na širem prostoru Balkana su doživjeli, kako historičari tvrde i kako naučno utemeljeno dokazuju, doživjeli su 10 genocida. I to stravičnih genocida. Genocida u kojima su u svakom od njih izgubljene na desetine hiljada života muslimana i gdje su muslimani, a najviše Bošnjaci, imali uzurpaciju, odnosno okupaciju teritorije na kojoj su oni živjeli. To kada govorimo sa čisto historijskog naučnog aspekta, či možemo da pobrojimo svih tih 10 genocida koji su se desili nad muslimanima Balkana. Ali ima i historičara koji tvrde da u stvari na prostoru Balkana, a pogotovo u Bosni i Hercegovini, nije bilo tih 10 genocida ili 10 agresija, već da je to jedan kontinuirani genocid koji jednostavno ne prestaje, koji ne prekida. I zbog toga možemo slobodno da kažemo da u stvari i potpisivanje Dejtonskog sporazuma ne označava završetak agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, međunarodno priznatu državu, jer u Dejtonu je potpisan ugovor o prestanku borbenih dejstava, ali Bošnjaci, muslimani su i dalje izloženi agresiji, ali samo drugim metodama. Kada govorimo o bosanskim muslimanima ili bošnjacima, koji su raspamećivani kroz tri protekla društveno-politička sistema, možemo da kažemo da je pravo čudo kako smo uopće opstali kao narod. I treba da budemo neizmjerno zahvalni uzvišenom gospodaru, čijom smo voljom opstali, da uopće postojimo i da imamo državu kakvu takvu. Ona nije funkcionalna ili kako reče rahmetli predsjednik Izetbegović za ovu modernu Bosnu i Hercegovinu, to je država koja najviše liči na čovjeka koji je preživio težak saobraćajni udes, tešku nesreću, prebačen u bolnicu i u bolnicu konstatovano da mu je pola tijela paralizovano, da je šlagirano. To je taj manji behind titul. A druga polovica tijela polomljena, sva unakažena i on je sav u fiksatorima i u nekim tegovima i on ne može da se pomjeri sa svoga mjesta. On živi na infuziju. A onda dolaze ljudi da ga posjete, gledaju u njega i govore kako bi taj čovjek, logično bi bilo, trebao da bude pokretan i trebao da doprinosi, odnosno da radi, a taj čovjek ne može da se pomjeri sa svoga mjesta. Kada je sultan Mehmed Fatih oslobađao prostore Balkana i došao u šeher Sarajevo, zabilježeno je u istorijskim izvorima da je stacionirao vojsku na lokalitetu današnjih Bakija. Ali neuobičajeno nije naređivao da se vojska raskomodi i da se odmori, niti je naređivao pokret vojski. Znači, vojska je bila u punoj pripravnosti, ali su tu ostali tri dana. A onda je treći dan kada se probudio, bio je sav radostan jer je vidio neke snove i kazao je Baki, Baki, Baki. Odnosno, ovaj prostor ili ovaj narod će opstati. Inšallah. I taj lokalitet, širi prostor se danas zovu Bakije. A onda je od šejha koji je bio u pratnji te sultanske vojske tražio da mu protumači san. Pa je kazao, vidio sam veliku vatru koja je gotovo da su plameni jezici te vatre dosezali do neba. I vidio sam trojicu pravednih halifa. Vidio sam Ebu Bekra i Siddika i vidio sam Osmana ibn Affana i Aliju ibn Abi Taliba, to su prvi, treći i četvrti halifa Hulefa i Rašidina. Pa mu je ovaj san protumačen da je vatra simbol Islama i da će ovdje, inšallah, do sudnjega dana, dok je ljudskog roda, biti vjere, da će biti Islama i da će biti muslimana. Da je Ebu Bekr Siddik, prvi halifa Hulefa i Rašidina, da on simbolizira jačinu vjere, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Ebu Bekra Siddika kazao da je njegov iman jači od imana svih mu ashaba. I ovdje će biti na ovom prostoru dobri, vrijedni, jaki muslimana. Slika ili dio sna koji asocira na Osmana ibn Affana radijallahu anhu, trećeg halifu Hulefa i Rašidina, simbolizira pobožnost, odnosno skrušenost tog čovjeka i ljudi koji će biti ovdje, gdje će na ovom prostoru biti pobožni, skrušeni, skromni muslimana. Isto kao što Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu simbolizira oštroumnost, rječitost i hrabrost. A onda je kazao, to što u tom snu nema Omera ibn Hatada radijallahu anhu, drugog halife Hulefa i Rašidina, tog velikana Islama, za kojeg Muhammed Islam kaže da nije vidio da Omer ibn Hatab radijallahu anhu ide jednom dolinom, a da drugom dolinom ne ide šeitan, da ne bježi drugim putem, nije smio da se susretne sa Omerom ibn Hatabom, jer je Omer ibn Hatab radijallahu anhu simbol pravednosti. Kazao je, u ovoj zemlji, nažalost, neće biti pravo. Odnosno, ovdje će biti Islama, inšallah, bit će pobožnih, dobrih ljudi, bit će skromnih ljudi, zahida i oštroumnih, rječitih ljudi i odvažnih ljudi. Bit će ovdje ljudi kao što su bili heroji u posljednjoj oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a među njima jedan od heroja za kojeg možda većina vas niste ni čuli, jedan šehid Musa Tinjak, heroj iz Nevesinja, koji je pred jednu našu zajedničku akciju koju smo radili na Treskavici, kada je dobio borbeni zadatak da oslobodi Ihanj i Brda, jedno žešće četničko uporište, Musa Tinjak je u po bijela dana na megafon pozvao četnike i kazao: četnici, da znate, napadamo vas za 15 minuta. Nemoj da kažete da ste iznenađeni, da ima faktor iznenađenja. Pripremite se za borbu i borite se muški. Da znate da vam ovo govori komandir jedinice Nevesinjaca, Musa Tinjak. I Musa Tinjak, šehid Musa Tinjak je oslobodio tu kvotu. I na zadnjem rovu je postigao šehad. Isto kao što je Husein kapetan Gradaščević 1831. godine suprotstavio se, odnosno tražio da nakon osamostaljivanja Srbije i Bosna i Hercegovina dobije samostalnost i borio se za autonomiju Bosne i Hercegovine, a tada imao samo 28 godina, on je tada kao mlad, odvažan, hrabar Bošnjak imao snage da kaže onom turskom Beglerbegu, koji mu kaže: pa ti ne poštuješ nas Turke i tebi smeta fes. Tebi smeta fes na glavama osmanskih heroja, vojnika. A onda Husein kapetan Gradaščević kaže: ne smetaju nama fesovi na turskim glavama, već nam smetaju fesovi kad ih silom turate na naše bosanske glave. E onda nam to smeta. A onda ovaj Beglerbeg kaže: kakva Bosna i kakvi Bošnjaci, jer ta država nije nikad postojala, odnosno neće ni postojati. Husein kapetan Gradaščević odgovara da je bilo Bosne i da će Bosne biti. I kroz historiju je naravno bilo mnogo odvažnih Bošnjaka koji su u kritičnim momentima znali da povedu Bošnjake, pa se spominju naravno i Rej Sulema Čaušević i Mehmet Spaho i rahmetli predsjednik Alije Izetbegović, koji je u kritičnom momentu stao na čelo ovog naroda, odnosno ove države, i koji je kao musliman, kao vjernik, podučavao svoje podčinjene, odnosno upozoravao svoje komandante i govorio da pored toga što je zločin zabranjen po islamu, on je u isto vrijeme zabranjen i po međunarodnim konvencijama, i da mi, Bošnjaci, muslimani, ne smijemo da ubijamo nedužne građane drugih naroda i da ćemo jednoga dana svi oni koji bi to učinili morali bi jednostavno da odgovaramo. E ti naši dobri Bošnjaci koji su kroz historiju, kroz ovih 10 genocida doživjeli teška stradanja, prvih 9 genocida, nažalost, su dočekali, tako reći, nespremni, odnosno nisu pružali otpora. Ono što je vrlo važno, a to je da posljednji genocid, odnosno agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995, prvi put u našoj historiji, modernoj historiji, imamo situaciju da se Bošnjaci organiziraju, odnosno da se samo organiziraju. Rahmetli predsjednik Izetbegović 2000. godine, kada smo loše prošli na izborima i kada smo imali izvršni odbor SDA i ostali, dugo vremena smo ostali, čitav dan smo ostali raspravljajući i tražeći razloge, šta je razlog našeg tako lošeg izbornog rezultata. I kad smo mi sve ispričali i naravno bili veoma kritični prema narodu, a nismo bili samo kritični mi koji smo na neki način bili najodgovorniji, on je na kraju dana kazao: nemojte da se ljutite na ove naše Bošnjake. Mi boljeg naroda nemamo. I nemamo bolje supstancije. Jer to je narod koji je pokazao svoju veličinu u toku posljednje oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, gdje su goloruki mladići u farmerkama, neobučeni, ljudi koji nisu imali čak ni puške, koji su pravili ili kupovali puške od vodovodnih cijevi, stali pred tu silnu vojsku i bili spremni da polože svoje živote za ideale, za državu, za vjeru, za naciju. I zbog toga nemamo pravo da ružimo ovaj naš narod. A onda je kazao jednu izvrsnu definiciju nas, današnjih Bošnjaka, koji u dijaspori ima dva puta više nego u Bosni i Hercegovini, računajući onu dijasporu u Turskoj, ali i onu po bijelom svijetu. Kazao je: nemojte nikada da izgubite iz vida to da su Bošnjaci obran narod. E, ta definicija obranog naroda je perfektna definicija. Jer aneksijom Bosne i Hercegovine Austro-Ugarskoj monarhiji 1878. godine, nakon Berlinskog kongresa, najbolji sloj Bošnjaka, oni koji su bili najbolji vjernici, koji su bili najpobožniji, najobrazovaniji, oni koji su bili najbogatiji, najugledniji, nisu željeli da ostanu pod tuđinskom vlašću. Nisu željeli da ostanu pod Austro-Ugarskom vlašću. Zbog toga su odlučili da napuste Bosnu i Hercegovinu i da živi, odnosno da budu u okvirima tada krnje osmanske države. Što znači da u stvari krajem 19. stoljeća imamo situaciju u kojoj je kajmak od Bošnjaka otišao iz ove zemlje. A onda su Bošnjaci ginuli za tuđe interese. Ginuli smo za interese Austro-Ugara. U Prvom svjetskom ratu 8,7% Bošnjaka izginulo, najviše Bošnjaka u mojoj istočnoj Bosni. A onda dolazi vrijeme Kraljevine Jugoslavije u kojoj su Bošnjaci osiromašeni kroz agrarnu reformu. Nakon toga dolazi Drugi svjetski rat, opet 8,7% Bošnjaka je izginulo. A u prvih 14 godina komunističke vladavine intelektualni sloj Bošnjaka je potpuno uništen. Jer su svi bošnjački intelektualci koji su mislili svojom glavom tada bili zatvoreni za kabure mnogih od njih se i danas ne znaju. I došlo je vrijeme pred oružanu agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, otišao kajmak i otišao sir. I ostala sirutka i nešto malo mrvica sira u toj sirutci. E, ta sirutka je trebala da se samo organizuje i politički, i da organizuje i policiju, i vojsku, i da brani i oslobađa ovu zemlju. Draga moja braćo i sestre, jedan od historičara, odnosno putopisaca porijeklom Jevreji, Antun Hangi, a preporučujem vam da pronađete tu knjigu, a možete je naći, ili fragmente te knjige možete da nađete na internetu, 1907. godine piše knjigu običaj bosanskih muslimana. Anton Hangi je jevrej koji je svoj veći dio svog radnog vijeka i života proveo u Zagrebu, ali je nekoliko godina proveo u Bosni i Hercegovini, gdje je istraživao, odnosno živio zajedno sa Bošnjacima, muslimanima i želio o njima da piše. Nakon nekoliko godina boravka u Bosni i Hercegovini piše knjigu u kojoj stoji: boravim u Bosni i Hercegovini nekoliko godina i nisam uspio da vidim ni kod jedne Bošnjakinje muslimanke lice, jer su sve muslimanke Bošnjakinje ne samo pokrivenih glava, nego i lica, imaju feređe preko lica. Ove naše starije, ove naše majke i nene su slušale od svojih nena kolika je to bila borba za feređu, odnosno borba za očuvanje nikaba u to vrijeme. A onda nastavlja: nisam vidio, odnosno nisam primijetio da ima u Bosni muslimana, Bošnjaka, a da nemaju bradu. Svi oni i mladi i stari imaju izuzetno duge brade. Ovo se piše prije 106 godina. To historijski posmatrano nije uopće davno. Kaže: posebno me asociraju brade starih Bošnjaka koji imaju izuzetno duge brade, bijele brade, uredno iščešljane. I one me podsjećaju na brade starih grčkih filozofa. U to vrijeme, braćo i sestre, ovdje u Bosni i Hercegovini su svi bili hanefije. U to vrijeme u Bosni i Hercegovini, znači, nikoga nije bilo nekog drugog mezheba. Nije bilo ni Hanbelija, ni Šafija, ni Malikija. Sve su to bile hanefije. Isto kao što je zvaničan mezheb u Bosni i Hercegovini, odnosno u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, hanefijski mezheb. Prema tome, u to vrijeme nije bilo uticaja da se kaže bio je uticaj Saudijske Arabije ili bio uticaj Kuvajta ili nekih drugih zemalja ili Egipta, pa su oni na neki način, znači, to su bili autohtoni Bošnjaci, muslimani, koji su živjeli islam onako kako su ga živjeli u to vrijeme. U prvom i drugom svjetskom ratu, pa i u posljednjoj oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, brada je najednom postala simbol četništva. Moj djedo, kod vas čini se to kažu dedo, ali kod nas u žepi kažu djedo, moj djedo rahmetli mami, od moje rahmetli mame, babo Alija, je ubijen 1944. godine i zajedno sa još nekoliko šehida i nekoliko živih Bošnjaka spaljeni su u školi u Rogatici od strane četnika, lokalnih četnika. Tako da ja za kabur svoga djede Alije Šatrovića ne znam. Moja mama rahmetli u posljednjoj oružanoj agresiji, dok je bila u Žepi, a ja u Konjicu, ja joj pošaljem nekoliko svojih ratnih slika sa malo dužom bradom i kosom, i kad sam se čuo s njom radio vezom, ona plače i kaže: obri onu bradu, isti si kao oni četnici od Ozbosa Borika. Šta se to promijenilo za relativno kratak vremenski period? Da je nešto što je bilo simbol islama najednom postalo simbol četništa. A prije nekoliko godina, nekako pred samu smrt rahmetli Mustafe Ćemana, vrsnog intelektualca vašeg tešnjaka ovdje, jela, bio sam, dok je ono baš bio smrtno bolestan, posjetio sam ga u njegovoj kući. Bio je prilično raspoložen i govorio je kako je proveo dobar svoj radni vijek u Zagrebu, u Nacionalnoj biblioteci, i družio se, bio kućni prijatelj sa rahmetli Alijom Isakovićem. Kazao je da mu je bila dostupna razna literatura u toj biblioteci, između ostalog da je našao jednu knjigu anegdote koje su vezane za Bošnjake u okviru austrijske vojske. I kaže da ga je najviše dojmila jedna priča koja se veže za jednog Bošnjaka koji je bio iznimno hrabar i o čijoj hrabrosti se pričalo u Austro-Ugarskoj monarhiji, ali je taj Bošnjak u jednoj od bitaka protiv Italijana teško povrijeđen, teško ranjen. Prebačen je u bolnicu u Beču, ukazana mu prva pomoć, međutim nije bilo nikakvog izgleda da preživi. Nakon ranjavanja tog, teškog ranjavanja tog najhrabrijeg Bošnjaka u toj Austro-Ugarskoj carevini, car Josip poziva šefa klinike i kaže da ulože sav napor da spase život tom čovjeku koji je zaslužan za Austro-Ugarsku monarhiju. A ovaj mu odgovara da nema nikakvih šansi, da je njegov život u opasnosti i da je samo pitanje trenutka kad će da umri. Onda car Josip kaže, onda mu ispunite sve njegove želje. Dolazi taj šef klinike i kaže sad tom hrabrom Bošnjaku da car Josip mu poručuje da kaže šta želi. I naravno on je očekivao, nadao se da će on tražiti neke nekretnine, posjede, nešto da obezbijedi svoje potomke. Ali ovaj skromni Bošnjo koji je imao neke svoje životne principe, kaže ima, prahnulo mi je malo rasala. Kažu, to je najmanji problem da se obezbijedi rasla, obezbijedi mu rasala i vjerovatno trebao C vitamin. I malo mu to razgali i nakon izvjesnog vremena on se izvukao iz životne opasnosti, intenzivno liječenje, izliječio se i ponovo se vratio na front. A onda u toj istoj jedinici slična situacija, samo što je u pitanju austrijski vojnik, teško, odnosno austrijski oficir, visoki austrijski oficir, teško ranjavanje i taj oficir prebačen u istu bolnicu po bosanskom receptu, donesen mu je rasu, međutim on je odmacao. A onda je dugo vremena na ulazu u bolnicu pisalo, raso je lijek za Bošnjake, ali je otrov za Austrijance. I u istinu, mnogi recepti koji su korišteni protiv ovog naroda nisu uspjeli. Ili kao što kažu u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pošto je naravno u ovoj državi bilo mnogo mešetara i predstavnika raznih organizacija međunarodnih pa i raznih službi bezbjedonosnih, oni su imali svoje operativne timove na terenu, to se konsultiralo sa ovim bjelosvjetskim centrima, i oni su jednostavno pravili neku strategiju, pravili neke koncepte kako li će se Bošnjaci ponijeti u nekoj situaciji, kako će se ponijeti do aprila 1993. godine u tih prvih 12 mjeseci agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a onda nakon toga kako će se ponašati kad budemo hermetički zatvoreni jer ćemo biti napadnuti od susjedne Hrvatske. Ali kako god oni naprave studiju, neke svoje procjene naprave, mi nekako drugačije postupimo. I oni se u stvari čitavo vrijeme pitali, odnosno postavljali pitanje, kakva li je to strategija, koji je to tim ljudi kod Bošnjaka koji to tako strateški razmišlja, kako postavlja tako neke ciljeve visoke, ne mogu nikako da nam uđu u trag. I u stvari oni na kraju zaključe da mi nemamo nikakve strategije, da nažalost nismo imali nikakvu strategiju i zbog toga smo ih mogli zavarati, već smo se pustili onako tevekul na Allaha i uspjeli da se uz Allahovu članu pomoć odbrani. Prije par godina sam bio u dolini Soče u Sloveniji i bio sam na jednom velikom mezarju gdje ima oko 700 Bošnjaka, uglavnom najviše Hercegovaca. Bajro Perva, novinar Preporoda, je napisao jednu reportažu, potresnu reportažu, otud i onda nakon toga muftija Ljubljanski, Nedžad Efendija Grabus, je pokrenuo inicijativu i promijenjeni su krstovi sa kavura tih Bošnjaka, promijenjeni su unišeni. Tu je poginulo, odnosno postiglo šehadet, oko 700 Bošnjaka iz 4. bošnjačke regimente. To su uglavnom hrabri Hercegovci bili tu. I vodič koji nam je pokazao tu lokaciju, malo smo obišli širi taj prostor, kazao je da je to bila najžešća linija prema Talijanima, i da Austro-Ugari nisu, Austrijanci nisu htjeli da idu zajedno sa Bošnjacima na liniju iz razloga što nisu dali da se povlači, da nisu htjeli da bježi. Makar svi izginu, nema puštanja linije. A onda su kazali da je, priča se da je prilikom jednog žestokog talijanskog napada Bošnjaci ove četvrte regimente nisu odgovarali adekvatno, pa je pretpostavljena komanda Austro-Ugarska bila zabrinuta šta je, ili su izginuli, ili su zarobljeni, ili su pobjegli, napustili položaj. A onda putem kurira ovaj Hercegovac komandant javlja i kaže nisu nam još izvadili huju. Kad nam izvade huju, vidjet će oni šta su Bošnjaci. Kad su ih prebacili na drugu liniju, onda su Austro-Ugari koji su došli na tu liniju kako bi zavarali Talijane, nosili na glavama fesove, kako bi Talijani mislili da su to i dalje Bošnjaci, i zabilježeno je da je jedan austro-ugarski vojnik naučio, slušajući od Muljezina koji je učio svaki vakat oglašavao ezanom, naučio ezan i onda je on učio ezan kako bi Talijani koji su bili nedaleko odatle na liniji, kako bi mislili da u stvari još uvijek imaju tu Bošnjaci, kako ne bi na njih udarili, da su znali da su tu Austrijanci, vjerovatno bi žešće napali i ta bi linija zasigurno pala. Naveo sam ovih nekoliko primjera, afirmativnih primjera našeg naroda, koji je bez obzira na tu supstancu za koju rahmetli predsjednik Izetbegović kaže da je to obrano mlijeko, ipak jedan kvalitet, odnosno da će uz ovu pomoć ovaj narod, bez obzira na želje naših susjeda ili onih njihovih mentora, da će ovaj narod uz ovu pomoć zasigurno opstati. Dokaz za to je da evo mi nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, evo nepunih 18 godina, da ova država opstoji, a nema ko je ne uništava. Pokušavaju da je unište na razne načine, pljačkaju. Evo prođite kroz manji BH entitet pa ćete vidjeti kako se uništava to šumsko bogatstvo. Alvarošanu je dao ovu zemlju bogatom i njeno bogatstvo, i to prirodno bogatstvo, će možda tek doći u perspektivi, doći do izražaja, jer ovo je stoljeće u kojem će se voditi vjerovatno ratovi zbog pitke vode. A ovo je jedna od rijetkih zemalja u kojoj možete da pijete vodu sa česme u bilo kojem našem gradu i da vam ništa neće biti. Da imamo, znači, toliko jake resurse voda da možemo, znači, da pariramo mnogo jačim zemljama u Europi i da je to, nažalost, blago koje samo onako teče pored nas. Znači, neprijatelji ove države pokušavaju da je unište, oni javno govore da oni u stvari ovu državu i ne osjećaju svojom, da oni imaju svoje centre u susjednim zemljama. Imamo naše Bošnjake koji se slabo snalaze u svemu tome i ova država, uprkos tome, ona opstaje. I zbog toga ja kažem da ova država ne opstoji ni na mudrosti političara, njihovoj oštroumnosti, njihovoj strategiji. Ona ne opstoji ni na moralu nas hođa, nas iz islamske zajednice. Ne opstoji ona ni na ekonomskom patriotizmu ljudi koji se bave ekonomijom. Ona opstoji Allahovom voljom i mi ponešto uradimo i to Lovršanu vidi, odnosno zbog tih rijeka šehidske krvi i opstoji zbog suza rijeka, suza naših majki, koje čak zbog te svoje odvažnosti ne plaču pred nama, već plaču onda kada ih mi ne gledamo i zbog njihovih iskrenih majčinskih dova. I prema tome ove će države inšala biti i ona će biti mnogo bolja nego što mi apsolutno praktički i zaslužili. Kada sam prije nekoliko godina bio u Švajcarskoj i u tranzitu trebao da idem za Kairo, dočekao nas je jedan vrijedni Bošnjak, Mehmed Alija Pidro, kojeg sam skoro vidio u Švajcarskoj. I on mi govori, kad smo prolazili kroz Cirih, govori da u toj ulici koju prolazimo da je to jevrejska četvrt. Četvrt u kojoj žive samo jevreji, gdje na ulazu, izlazu iz te ulice imaju rampe koje se zatvaraju uveče u 22.00, ujutro u 6 sati se otvaraju, samo jevreji sa kodiranim karticama, sa autima, mogu da uđu i izađu. I da ovaj Mehmed Alija kaže da jevrej koji živi tu u tom naselju, kaže da mi Bošnjaci nećemo moći opstati ako nastavimo da živimo ovako kako živimo. Da samo govorimo o stradanjima, da brojimo genocide, da ne izvlačimo pouke. On kaže, nećete moći opstati kao narod bez obzira što vi govorite da ste samo 45 mjeseci od 92. do 95. izgubili 200.000 ljudi. Da vam je silovano 40.000 žena, među kojima je 10.000 djevojčica. Da vam je uništeno potpuno 614 džamija. Ništa vam to ne koristi. Ako ne budete iz toga izvukli pouku, odnosno ako se ne budete međusobno voljeli, međusobno uvezivali, povezivali, međusobno upoznavali, jedni drugima pomagali, i ovaj jevrij kaže, ja to ne vidim kod vas Bošnjaka u Švajcarskoj. I vama prijeti potpuni nestanak, ako se ne budete opametili. A onda on kaže, kada hoću da kupim nešto u prodavnici, a imam samo dvije prodavnice tu u jevrijskoj toj ulici, odijem da kupim, ali nemam taj artikal koji mi treba. A treba. Samo prođem kroz pasažu u drugoj ulici, tamo u istoj zgrade, samo s drugu stranu, ima ta ista radnja, ali je tamo vlasnik Švajcarac, Marokanac, Grk, Turčin. Ali ja neću da idem tamo da kupujem to, da dajem pare nejevreji. Idem 20 km do prve sljedeće jevrejske prodavnice da kupim ono što mi treba. Jer na taj način pomažem jevrejsku zajednicu. Jer mi Bošnjaci moramo da budemo svjesni važnosti tog ekonomskog patriotizma. Odnosno da budemo svjesni da nećemo uopće moći opstati ovdje, da ćemo biti znači, najobičnija radna snaga, ako se ne budemo međusobno uvezivali, ako ljudi koji se bave biznisom ne budu zajedno sarađivali, ne budu zajedno nastupali na tenderima, ako mi ne budemo konzumente, ako mi ne budemo koristili našu robu na prvom mjestu naše proizvode, ako ne budemo išli u naše centre, kod naših ljudi i kada bilo šta hoćemo da kupimo, da pogledamo je li to proizvedeno u Bosni i Hercegovini, jer kad tako budemo posmatrali stvari, onda ćemo zasigurno jačati ovu državu. Vrlo je važno također da povedemo računa o natalitetu i da se ne bojimo za nafaku. A najbolji primjer za to su naši dobri roditelji. Moj babo Rahmetli je nas petero rodio i to radio teške poslove. Ovdje je kod vas mnogo lakše živjeti, jer se može koristiti mehanizacija. U mojoj herojskoj žepi 90% zemlje se može obrađivati samo na primitivan način. Ali je Allah davao snagu kod tih ljudi, volju, želju i čvrst tevekul, oslanjanje na Allahovu šanu, i oni se nisu bojali siromaštva. I zbog toga moj baba Rahmetli pred samu agresiju, kad je pao led, kad je pao grad u žepi, kaže, sine, ne pamtim da je kad pao grad u žepi. Dok su bili dobri ljudi, dok su se međusobno solidarisali, dok su se međusobno voljeli, dok su jedni drugima pomagali, dok jedni drugima nisu bili zavidni, u žepi nikada ljetina nije bila ubijena. Allah je davao, znači, na faku da se od te zemlje na jedan težak način, u to vrijeme primitivan način, da može da se radi, odnosno da se privređuje. U isto vrijeme, druga stvar na koju je Rahmetli predsjednik Izetbegović također mnogo podsticao, a to je obrazovanje Bošnjaka. Vrlo je važno da imamo obrazovane, stručne ljude koji će biti svjesni pozicije koju preuzimaju, odnosno odgovornosti, koji će zadržati, odnosno vratiti u politiku moral. Jer politika ili bilo koji drugi posao, ako nemaju u sebi morala, zasigurno nemaju nikakvu vrijednost. Prema tome, Bošnjaci, kao dio umeta, će po ovom kuranskom ajetu koji sam citirao na početku, zasigurno biti meta i u 21. stoljeću. Bošnjaci zbog toga treba da se međusobno uvezuju, da budu jedinstveni, da u isto vrijeme vraćamo to međusobno povjerenje i u stvari naš najveći neprijatelj na početku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu je bio naše međusobno nepovjerenje. Jer nismo jedni druge dovoljno ni poznavali i jedni drugima, nažalost, nismo vjerovali. Moramo da se volimo kao istinska braća, da se popravljamo, odnosno da svaka radost drugog muslimana je u stvari naša zajednička radost i da je svaka nesreća drugog muslimana naša zajednička nesreća. U protivnom, nismo pravi muslimani, jer Muhammed Islam u hadisu kaže la yu'minu ahadukum hatta la yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsi, niko od vas neće biti pravi mu'min dok ne bude želio svome bratu muslimanu ono što želi sebi. I na kraju želim da kažem da će inšallah uz ovu našu omladinu, dobru omladinu inšallah koja se vraća islamu, koja se vraća i nacionalno osvješćava, da će inšallah ove države biti i da će ona inšallah za Allahovu šanu pomoć biti i cjelovita i da će biti inšallah prosperitetna i da će biti bogata i da će biti puno bolja nego što smo i zamišljali da bude naša lijepa posljednica. Salamu alaikum wa rahmatullahi.
Hvala modernstvu na ovako lijepim, mudlim riječima. Nadam se da će ovo biti lijep završetak, evo skoro mjesec dana obilježavanja jedne takve borbe Bošnjaka na ovom našem području. Evo, pošto ovaj mjesec, mart je mjesec obilježavanja bitke na Karšama, jedne od presudnih bitki za opstanak ovog kraja. Ovaj dio tribine smo pretjelele ukoliko postoji nekih pitanja da se želi s vaše strane postaviti nešto da nije bilo jasno ili da nešto dodate, pa bi ja pružio vam priliku da tako nastupite ukoliko postoji potreba. Ukoliko, evo vidim da nema, jer dosta je predavanje samo bilo jasno, jel? Ja želio da iskoristim priliku svakako da se prije svega zahvalim vama što ste odvojili svoje vrijeme i došli večeras na ovu tribinu. Da se zahvalim općini Doboj Ug na čelu sa općinskom načelnicom koji su sponzorisali ovu večerašnju tribinu i doprinijeli da se ona desi na ovako lijep i ugodan način. Da zamolim Allaha da nagradi najljepšom nagradom naših profesora Mudersa što je odvojio i on svoje vrijeme, počastio nas svojim dolaskom jer je zaista onaj lijepo bilo vidjeti ga i znati da će on doći u ovdje. Toliko za večeras, nadam se da ćemo uskoro opet ponovo se družiti sa nekom lijepom tribinom, nekom temom koja će biti zanimljiva za sve nas. A do tada želim da vas pozdravim najljepšim islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.